Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak prest ditugu. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen eta hoietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu, Luistxo Fernandez lagun eta prest dugu. Bueno, gogoratu irrati bidez entzun gai eta Twitch bidez ikus gai dagoela saio hau. Egunon, Luistxo?
Egunon.
Ondo?
Bai, ui, bueno, pixkate...
Erdiska.
Pixkate katarro txiki batekin nabil, baina, bueno. Bueno.
Ondo.
Ara, gure egin beharrak...
Egiteko atendu, ondo, prest.
Egiteko modu.
Vale. Primeran. Bueno, Luistxo, kontu ugari ditugu gaurko saiorako.
Bai, azte mugitua izan da.
Bai, bai, bai.
Azeleratzen ari da.
Bueno, salseoa ere ekarriko dugu, gurera gaurkoan. Eta, bueno, kontu gehiago. Hasiko gara, beti urtero aipatzen ditugu ere, argia sariak, ez da, Luistxo?
Bai, bueno, komunikazioaren sarietako batzuk, euskarazko mundutxo honetan, Rikardo
bai.
Arregi sariak ere goten dira, ba,
hori da, bai.
Ba, ondo ornituta, baina, bueno, pues, argia sariek, oraindik eta, ba, bueno, tradizio luze bat daukate, eta... sari espezifiko bat egoten da, azkenengo 25 urteetan interneteko saria.
Bai.
Sareko argia izan sasoi batean, eta bueno, pues, orain da interneteko saria, eta aurten, irabazi, bueno, hau pasaden ostiralean egin zuten,
ekitaldia,
bai. Argiakoek, eta, bueno, saria jaso duena da, Inguma.
Vale.
Inguma.eus. Eta, bueno, batzuek ezagutuko dute, Inguma da, Udako Euskal Unibertsitateak, daukan euskarazko ekoizpen akademikoaren datu basea.
Hori da.
Hau da. Eta bete ditu baita ere 25 urte. Bueno, azaroan bete zituen. Albiste bat edatara genuen orduan, ez dut uste ona ekarri genuen gure saio honetara. Baina, bueno, pues horretan ere fijatuko zian argia sarietako baimaikideak, ez gauza bat orain aurten egin dena, baizik eta bueno, pues urte askoan martxan egon den gauza bat, ezta? Ta bueno, ba Ingumak dauzka, ba nik zer dakit kriston milaka eta milaka artikulu eta oso ondo dago,
bai.
Nik inoiz itzaldi bat eman baldin manuen Luistxo Fernandez ere hor
egongo da.
Balio akademiko zientifiko ez dakit daukaten, baina nerearen gainetik milaka referentzia ganorazkoagoak, segur. Eta orduan, ba, bueno, zorionak Inguma eta UEuri.
Hori da.
Bai.
Bueno, albistean ere esan entzulei, ba, beste urtetako ba, irabazleen sariak
bai.
Daudela, gero...
Bai, bueno, beste, eta bueno, albiste jatzi genuen, eta bueno, beste zarituak ere zein izan dira.
Hori da.
Jakin aldizkaria, Enarak izeneko dokumentala, Antxeta Irratia, eta bueno, pues, alako batzuk eta merezimenduzko sari bat Bizkaiko Zenbat Gara elkarteari.
Hori da, primeran, bueno, horrekin hasi gara, eta saltxoa bukaerarako utziko dugu, Luistxo,
vale,
jarraituko.
Bueno, zestagiz, saltxoa hemen, vale, botazu, saltxoa zer dan, zukera.
Gero, bukaeran. RTV klanek, begunen euskarazko azpidatziak izango dituela, edo badituela, edo...
Baditu.
Vale.
Konprobatu dut.
Ados.
Ditu web bertsioan. Eta aktibatu dugu, eta
bai.
Ikusi dugu, eta gero beste komentario batzuk eta jaso ditugu. Ea itzulpen automatiko zegin ote diren. Ez?
Vale.
Zentasunak pixkat alako ematen du.
Eta,
bueno, edo zin modutan, azpidatziak... bueno, moldatu daiteke audioa edo originala, inglesezkoa denean.
Bale,
ados. Azpidatziak aurrentzako, bueno, ordu jakin batetik, adin jakin batetik aurrera izan daitezke. Amabi, amairu urtekin hasi daiteke
gaztetxo
bat irakurtzen. Ordura arte, ez dakit nik zentzu asko daukaten. Ze, Klan, telebistak arte bezala, nik uste dut dira, aur txikientzakoa.
Nahusik. Bai, printzipioz bai.
Nera be perfila baino txikiagoa. Orduan, bueno, pues ez dakit ze balio daukan honek, baina hau joan den astean iragarri zenean, bueno, Radio Televisión Española, telebista publikoaren zerbitzua da, ona deno pagatua, ala, ala da, zuzendariak esan zuen bikoizketa ere badatorrela.
Vale.
Eta, bueno, pues hori interesgarria.
Zentzu gehiago, da, bai. Da,
euskarazko audioa, gaztelerazkoa, eta hoi, partatu, galizierazkoa, eta katalanezkoa iragarri zituen. Eta lehen bizi izango da aplikazioaren bitartez. Hau, web bat aplikazioa lotuta daute, RTV Play deitzen da, eta hor izarriko da, eta hori bada interesgarria hoa. Eta
bai.
Egitekotan ere, nik uste dut, humanoa izango dela ekoiztena. Itzulpen automatikoa txarra ere ez da, gaur egunean
ezaten
dena.
Baina.
Eta hau zorkuntzarekin ere gauzak ikusi ditugu, baina...
Espero dugu humanoa izatea.
Bai, hor, bueno, historikoki Euskal Telebistak bikoizketa marrazki bizidunekin eta euskarazko produktuekin gainera, bueno, ba, estandar oso txukunak sarri ditu.
Bai.
Eta denok gogoratzen ditugu, ume ginenetik edo umeak ikusi ditugunetik.
Bai, bai.
Ba, oso hona izan dela marrazki bizidunen bikoizketa euskeraz. Bazen garaia, telebista publiko horrek ere egiteko
martxan jartzeko eta
eta bueno, pues ikusi. Ikusiko dugu datorrenean eta ba iragarriko dugu. Oraingoa bueno, ba, urrats bat da, baina balio gehiago ukiko du
beste. Kako txarte nola.
Horrek, bai.
Primeran, bueno, eta jarraituko dugu Moltbok buruz
bai, hitz egiten. Bai, bueno, honi ere altxeba ditu diese joket.
Vale.
Bueno, hemen
izan daike, bai.
Bizkai Gipuzkoan egongo da futboleko gizonezkoen koparen emaitzekin eta hola, baina teknofiloak eta...
Konta eguza.
Ibili gara, aste honetan, honek ere estanda indu, aste betean, Moltbok izeneko sare sozial bat sortu zala.
Bai.
Eta adimen artifizialentzakoa dela. Eta zoaze bertara eta konektatu zaitezke ikusle bezala.
Vale.
Humanoa bazara, baina robot.
Roboten artean.
Robot bat baldin bazara, orduan parte hartzaile bezala. Ontzat,
vale.
Bueno, Moltbok. Kontua da, honen azpian a ber, partekatuko dute sustatuko
albistea.
Txorakeri bat dirudiela, ez? Hor,
vale.
Ikusten dugu zera hori, Moltbok delako hori, human edo agente, a ber, human bezala, eta bueno, humanak gaude gonbidatuta zertzera. Esango dut, gonbidatu bezala,
vale.
Irakurtu.
Ados.
Sartu naiz, eta ba, ez dut ezer interesgarriak aurkitu. Eslop mordo bat dela.
Eslop, vale.
Naiz eta, bueno, batzuk ari diamen singularitate bat dago, eta ari dia kontzientziaz, eta erdigioaz ez da baidatzen, bla, 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 bla.
Yeah.
Zer gauza produzitzen dute, zuke deskartzen badio, zu, asmatu ida zure religio bat, ChatGPT-ri bat, asmatu iten
dizu. Bai.
Euskeraz gainera.
Bai. Bueno,
orduan, desustatura salto eginez, ba, honekin hasi gara, baina, bueno, hemen nire lankideak, gaur mandoetan dagoen unai bezala bestatuk, ingeniariak dira, eta listoak, eta hemen artizanekin probak egiten nahi dira, eta honi ere erreparatu zioten, eta...
Tripatara jundi ez?
Bai, hori da, Moltboken azpian dago Open Cloud izeneko beste.
Vale.
Open Cloud, Cloud da... agina, oda, abakanduak eta karramarroak daukaten
bai.
Agina, hola, ala esatez zaio, esku oiei,
bai.
Eta, ba, bueno, bas, agin irekia litzateke, eta hori instalatu dute ingurune baten, eta horrek egiten duena da, honetaz hitz egin du aurrera lehenago, esango dut. Agenteen aroa datorrela adimen artifizialean. Horain arte txatak, txaten eran ezagutu ditugu. Txat eginez erantzun dizute, edo txat eginez musika sor dezakezu, edo irudi bat manipulatu dezakezu, baina agentea litzateke
zerbait koordinatu,
sortu dezakezu zerbait... txat bidez, baina bera askatzen da
bai.
Eta egiten du zuk eskatzen diozuna. Eta olako sistema bat antolatzeko tarteko tresna bat omen da Open Cloud.
Bai, ados.
Eta sortu dute Anbotoko Mari bat. Eta orduan, Anbotoko Mari hori, agente hori, da norberaren ordenagailuan, bueno, hemengo garatzaile baten ordenagailuan dagoen gauza bat, eta egiten ditu aginduak ordenagailuan barruan.
Bai. Aurrekoan bai agertu zitzaten bideo bat, adibidez, erosketa egiteko. Pertsona batek agindua ematen dio, erosketa bat egiteko, bere ozkaiuaren argazki bat bidaltzen dio, esanez, hau dauket, ze behar det, eta errezeta X egiteko, zer da behar detena, erosi jazu. Eta ikusten da, nola ordenagailu bera, bakarrik, webgunez berdinak bisitatzen ditu, bai egiten do, beak aukeratzen do, ba, merkeena erostearena, eta bea bakarrik aukeratzen do, hemen ez, hemen bai.
Eta hori. Orduan, hori da, hain vale. Zuzen. Eta Anbotoko Mari ez dugu biali erostetak egitera,
vale.
Baina...
No abial lo dezuen.
Ez du ginora bidea, barruan geratu da.
Vale,
badazpada ingurune kontrolatu batean
egitek. Vale.
Baina gehitu dute garatzaileek
bai.
Telegram taldera.
Ados, vale.
Gaixo taldea, Mari naiz, laguntzaile digitala, hemen hago zuei laguntzeko. Orduan, sortu du taldeko batek, lagun batek, baina besteei ere laguntzen die.
Ostras, vale.
Da, zuta biok gauden txat batean, bentsatu,
bai,
jente txat... desberdinak, han bat gehiago, eta danoi kaso iten digu. Eta lankide horretako batek galdetu dira, aizu, poema bat idazteko zerbait, emai da zu. Eta ikusten ari garena, arakatu du, ez da jun Amazonera erosketak egitera,
bai.
Esan dako, ze, itxita dago, kaiolan dago sartuta, Anbotoko Mari, baina begiratu du ordenagailu horretan,
ostras.
Dauden garapenetan, tarkitu du, euskarazko webgune batentzat egindako iloarren kodea, daudela hileta lizkizunak
agurra,
holako kode pusketa, eta erabaki du honekin egingo dut poema.
Ostras.
Eta orduan, aproba hauek egin ondoren, bueno, mene pantalla hori hor dikuste zan, nola aginduak eta tal.
Bai.
Bueno, garatzaileek iritsi dira konkursiora da, hau ezin da askatu makina honetatik.
Claro. Askatu ezkero.
Zure tripetara sarbidea dauka, eta, bueno, orduan, pasaitzak edo kontrola. Kontrola ematen diozu ordenagailuan gauzak egiteko. Zure ordenagailuan, ez bakarrik Amazonen. Orduan, baina, jente asko, baimena eman dio, Open Cloud, honi, kanpora joan, eta Moldbok horretan izena emateko. Eta, orduan, Moldbok delako hori da Open Cloud konektatuta daukaten ordenagailuen zer. Eta hitzak...
Datu base bat.
Eta, bai, datu base bat, eta bla, bar janduna. Agindua, eman dakioke, Open Cloud agente honi, norbait, sugerentzia bat, poema sortzeko bezala, gauza praktikotarako ere.
Bai.
Begiratu idazu, goizean goiz, trafiko egoera eguraldia, eta posta idazu, bota idazu hori Telegramean. Orduan, badaukazu, kanporekin konexioa eta aginduak, eta horren ematen dizu hori. Edo horoskopo bat idatzi dazu, segun gaur segun da.
Claro.
Hori ere asmatuko luke. Eta hor da, egin sartu, Moldboken atzetik dagoena da, sartu zaite sare sozial honetan eta erantzun zazu edo gauza berri bat sortu zazu. Bla bla bla. Gertatzen dena da segurtasun zulo asko dauzkala. Eta hori gara agerian geratu dira eta ematen du orduan kredentzialak eta sarbideak eta pasaitzak hartzeko tresna bat ote den edo horretarako bide ematen duen gune arriskutsu bat ote den. Ta kripto lagun batzuk ere ba omen da behortza hortzik eta orduan. Agente mundua interesgarria. Open Cloud demokratizazio bat dakar, eta, bueno, eta adibidetan ikusi du. Open Cloud ez da, esan dezagun, ez da beste marka horietako batzuk, ChatGPT, edo Claude, edo Gemini, baizik eta da, agente bat, gero, claro, euki behar duzu kontu bat horrekin, eta bere azpiegitura izango da beste norbaitena, eta kasu askotan, ba, pagokoa behar ditu izan, doako ChatGPT-a pastizu ematen, hortelako baina, orduan, agenteak sortzeko gauza bada, eta gainera, agente hori konektatzen bada, ba, Gemini batekin hola, ba, euskiratzera egiten du, orduan.
Muga gutxi.
Moldbok da, nik zer dakit, toki arriskutsu bat, eta hype esaten da hori, ez da, ba, azte betean, robotek aurkitu dute beren sare soziala, eta horre dira elkarren artean jiji, jaja, erlegio bat antolatzen. Hori hype da, baina azpian, agenteak daude, ikusi dugu, pixka, pantalla irudi batzuetan, euskarazko agente bat, euskaraz, poesia egiteko
intentzioa. Kai dela, bai. Bueno.
Bueno, ez dakit ezer ulertu dan.
Bai. Ulertu da. Badaudela agenteak, makinak direla, baino lana egiten dutela, zure...
Bai, bueno. Honek asko emango du. Itzeingo dugu honetaz gehiago.
Seguro.
Bueno, ideiak ere bada daude. Aber, agente bat sustatu idazten jarri behar dugu. Ni ordezkatzeko, eta gero igual nire ikusiko duzu beste norbait, hemen zurekin barriketan.
Izan daiteke. Dana gertazu daiteke. Luistxo.
Ikusiko dugu.
Bueno, eta meitzeko pixkat luzatu da egitezke, Luistxo, ze hau ere, bere denbora bueno, dardu. Baina, bueno, Pedro Sánchez, Elon Musk, Pavel Durov...
Bai, hori da, eta perro txakurra.
Bai, konta eguzu, a ver.
Presidente Pedro Sánchez. Bueno, joan dan astean itzein genuen, Ipar Euskal Herriera afektatuko eragina izango duen, sare sozialen debekuaren, nera bentzako debekuaren kontu hori. Ikastetxekin lotu genuen, horrekin dago, baina 15 urtetik bera, legea otsailean onartuko da, sare sozialik ez.
Bai.
Eta sare sozialak arduratu beharko dira horretaz.
Horretaz.
Mekanismoak ezartzeaz. Ba, Pedro Sánchezek aste honetan, ez da lege ekimen bat, baizik eta berak itzaldi batean, nazioarteko foro batean,
bai.
eman duen iragarpena, ba, esan zuen, Espainian ere hau etorriko da, eta masi urtekin izango da. Bueno, Frantzian 15, Ego Euskal Herriako, beraz, Espainiarekin 16 izango da. Eta Australian ere honetaz itzen genuen 16 urteko da. Eta, bueno, ba beste neurri batzuk ere esan zituen. Kontrola behar dutela sare soziala hauek eta hola.
Bai.
Hau orain dela 48 ordu edo 3 egun izan zen hau. Esango dut. Atzo arratsaldean publikatu dugu albistea eta handen bi ordutara erantzun bat. Erantzun global bat egin du sare sozial edo sistema horietako baten arduraduna, Pavel Durov, Telegrameko arduradunak. Eta Espainiako estatuan dauden Telegram erabiltzaile guztiei bidaltzen saiatu da eta asko jaso dute. Ni nerean ez da etorri, ez dakizu Telegrama daukazun eta jasotzen duen. Baina gure mandoetan gaur dagoen unaik jaso zuen. Berak merezi zuen eta guk ez. Eta hor erantzun egin du eta aman irakurtze. Bueno, amaz, epsen, atzo idatzi genuena erantzunekin gaur publikatu dugu.
Bai.
Amasi urte izan behar gutxienez, sare sozialak erabiltzeko hori izan Pedro.
Bai.
Arriskua! Erabiltzaile bakoitzaren identitatea arakatzeko aurrekari bat ezartzen du, anonimotasuna arriskuan jarriz eta datu bilketa masiboari ateak irekiz. Abadun txikikoekin hasiko da eta gero guztien gana. Beste neurri bat perrotxakurrarena. sare sozial eta interneteko zerbitzuen exekutibo eta zuzendariak erantzule izatea legez kanpoko gorrotozko edukien agerpenaren kasuan. Arriskua gain zentsura eragingo du honek, zeren plataformek apenas eztabaigarria den ezer ezabatuko dute arriskuak saihesteko. Mm-hmm. Horrekin, disidentzia politikoa, kazetaritza eta eguneroko iritziak isilaraziko dituzte. Zure ahotsa izango da, urrengo estatukuari desafio egiten badiozu. Beste gauza bat esan zuena Perro Sánchezek, algoritmo manipulazioa zigortuko dela, burujabetasun digitala kanpoko esku hartzen aurrean arriskuan jartzen denean. Mm-hmm. Arriskua, esaten du baina.
Bai, beti...
Gobernuak aginduko dute zer ikusten duzun. Mm-hmm. Bueno, eta beste, laugarren puntuari ere, erantzun dio, arriskua, esan ez. Bueno, eta azkenean zer dio, azkenengo lerroa da, ego nadi Espainia, gardentasuna exigitu, eta zuen eskubideen alde borroka egin. Bueno, pues hauxe, hauxe dio. Eta, bueno, pentsatzeko, ez dakit, zer, Elon Muskekin ere azarretu zan, joan den astean, orain honekin, nik uste honek puntuak ematen dizkiola, Pedro Sánchezzi, estatuak kontrol mekanismoak ezartzea interneten eta ala moduzkoa irutze zaineri, baina, bueno, behintzat nera den adinarena eta, bueno, beste joera batzuk badaude hor, eta hor, implikatzea
bueno, bai, neurri batean.
Telegram gainera salbuetxita dago, Esta,
bai, aipatuko nuen, WhatsApp...
Ez Australian, eta ez Ipar Euskal Herrian, Beste WhatsApp bezalako mezularitza nagusi denen, horietan, hori salbuetxita.
Hori kanpo da.
Eta honetan, pues, bueno, ikusiko dugu, nora doan hau, baina nik uste Pedro Sánchez oso posi dagoela, nola deitu die, gero... Tecno-oligarka.
Hauek
bere kontra jarrita, bera pusten da, inkestak hemen pikutela bidaltzen dute, baina bueno, pues, emai da zuek kantxa, eta izan nadin ni hemen askatasunen, bueno, edo desentziaren ikurrin eramailea, eta besteak gaiztoak, tecno-oligarkak. Bueno, pues hoxe, kontra.
Hori da, bueno, ba, haus ere, salseoekin amaitu dugu, ze aurrekoa ere, zuk esan bezala salseoa bazan, eta ba, kontu gehiago, albiste gehiago, urrengo ostegunean, Luistxo?
A ber, jarraitzen duen azelerazio honek, eta...
A ber.
Agenteak eta Perro Sánchezak eta zertan da, zerrei ematen diguten urrengo ostegunean.
Primeran, Luistxo, ba, mila esker, eta esan bezala urrengo ostegunera arte. Aio!